barattoota yuunivarsiitii Dambidoolo akka pirezidaantiin isii jedhatti harmaan duratti nagaa lafa sodaataniitiin gara maatii isaaniif dachaan 1800 keessa amma 1620 dacha'eetiin barnoota illeetti jiran akka pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidoolo Dr. Lataa Tasfaayee jedhatti barattoota maatii isaaniitti adoo deebi'u jiranuu jidduu qabaman jedhanillee akka argamaniif mootummaa waliin hojjechuu jiran. Yuunivarsiitiin ammaan tana akka dansaa jirti barattoota illee barachuu waan jiraniifi akka barattoota hafanillee dachaan jedhee dhaamee ijoollee. Pirezidaantiin kun jechuun naakoor malkaa bilbilaan dubbise.
Yuunivarsiitiiwwan mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa 23 keessatti rakkoo nageenyaa baatiiwwan darban muraasatti dhaqqabee tureen yuunivarsiitiiwwan rakkoo nageenyaatti dhaqqabe keessaa yuunivarsiitiin Dambidoolloo isa tokko ta'uu himama. Haala nageenyaa yaaddessaa ta'e jalaa dhiyeessuudhaaf barattoota yuunivarsiitii maatiitti galaa turan keessaa lakkoofsaan 14 kan ta'an godina Qillem Wallaggaa aanaan Filloo bakka suudii jedhamee waamutti akka ugguramanii turanis ibsamaa turuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanaaf haala yeroo yuunivarsiitiin Dambidoolloo keessatti argamu irratti pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee wajjin gaaffiif deebii bilbilaa gabaabaa taasiseen ture. Haala yuunivarsiitiin Dambidoolloo yeroo ammaa keessatti argamu ibsuudhaan jalqabu.
Yuunivarsiitiin Dambidoolloo barattoota marsaa sadaffaadhaan fudhatee barattoota hedduu leenjisaa jira. Waggaa tokkoffaa hanga waggaa sadaffaatti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo garaagaraa barnoota isa addaanjifaa ture. Kanaanis dabalatee akka waan barattoonni uggurabanitti miidiyaalee garaagaraa sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaa garaagaraatiin yuunivarsiitii Dambidoolloo keessatti akka waan barataan uggurametti ka'ee sooshaal miidiyaarra deemaa ture. Inni kunis baa garaagaraa yuunivarsiitii keenyarraan gahaa ture. Maatiin barattootaallee akka yuunivarsiitii keenya amananii ijoollee isaanii arginu godhamu ture. Lammaffaa naannoon sun balaa guddaa keessa kufee akka jirutti yuunivarsiitiin immoo balaa keessa akka jirutti kaafamee oduun garaagaraallee miidiyaarra deemaa ture jechuudha. Torban sadii asitti marii garaagaraa barsiisota hojjetoota bulchiinsaa akkasumas qaamolee nageenyaa dabalatee mooraa yuunivarsiitii keessa koomuniitii yuunivarsiitii wajjin marii godhameen barattoota baruuf barsiisuun gara daldabbii qabutti deebi'ee jira jechaadha. Yeroo kana amma barattoota 2,600 ta'an mooraa yuunivarsiitii keessatti argamu. Sa'a kamiin caalaa bifa tasgabbaa'aa keessa akka jiru agarsiisa jechuudha. Kanaan wal qabsiisnee kan kaasnu yeroo garaagaraa sooshaal miidiyaarra wantootti deemaa turan barattoota hammanaatu gurame jedhanii liistii garaagaraa kaasaa turanii liistoota sana keessaa. Kamtu barattoota Dambidoolloo yuunivarsiitii kan jedhu barattoota 14 barattoota keenya ta'uu isaanii waggaa tokkoffaa hanga waggaa sadaffaa ta'uu isaanii adda baasee turre. Garuu barattoonni kun eessa jiru kan jedhu gaaffii keenya duwwaa otoo hin taane gaaffii mootummaatis waan ta'e barattoonni kun mooraa yuunivarsiitii keessatti akka waan ta'etti kan odeeffamaa jiru akka soba ta'e barattoonni kun yeroo mooraadhaa ba'an yeroo garaagaraa jaalama sadii karaarra jiru maatii bira jiru kan jedhu adda waan baasuu hin dandeenye eessa jiru kan jedhu hin beeknu garuu barattoota 14 kun barattoota Dambidoolloo yuunivarsiitii ta'uu isaanii. Adda baasnee jira jechuudha. Har'atti mooraa keessa hin jiran jechuudha barattoonni kun jechaadha.
Wanti yaaddoo barattootatti uumu hin jiru yeroo ammaa kana.
Mooraa yuunivarsiitii keenyaa parsantii 100 jechuu dandeenya baay'ee tasgabbaa'aadha. Nageenyi illee mirkanaa'ee jira jechuudha. Barattoonni illee yeroo isaan itti haala qindaa'aa ta'e mooraallee qulqulleessaa jiran ilaalaa jirra. Barumsa isaanii barachaa jiru. Qormaata illee miidiyaa egzaamii fudhachuudhaaf akka qophaa'aa jiran illee achirratti ibsinee jirra. Marii garaagaraa gaggeessuudhaan haala qindaa'aa ta'een barattoonni tasgabbii bifa qabuun akka barumsa isaanii qofarratti fookasii godhanii baratan marii gaggeeffameen jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa buusee jira jechuudha.
Ibsa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa poolisiin federaalaa akkasumas immoo sekireetaariyaatiin waajjira muummicha ministeeraa yeroo darbe wal ta'anii kennaniin barattoota naannoo Amaaraarraa gara yuunivarsiitii keessanii dhufan 800 ta'an hanga yeroo sanaatti gara maatiitti deebi'anii jiraachuudha kan himamee ture. Barattoonni sun gara mooraatti deebi'anii jiru. Yoo deebi'anii jiraatan hangam isaaniitu deebi'e warraaf yoo deebisuudhaaf tattaaffiinsa gochaa jirtan?
Qaamota mootummaa ta'an biiroo sekireetaarii piraayim ministeerii dabalatee koomishinara federaalaa akkasumas ministeera saayinsii teekinooloojii irraa ministeera deeggaran qorannoodhaaf mooraa yuunivarsiitii dhufanii turan jechuudha. Ibsa bal'aa kennanii jiru jechuudha wantoota ture irratti. Achirratti kan ka'e tokko barattoota 800 kan jenne barattoota waggaa tokko hanga waggaa sadii jiran. Kan sabaaf sablammii garaagaraa keessaa ba'aniidha kan jenne malee saba Amaaraa qofatu ba'ee hin jenne jechuudha. Kanaaf inni kun akka sirrachuu qaba. Qaama biyyattii kamirraa yoo kan dhufedha jechuudha. Warmaa galatti sodaa naannoo sanatti uumameerraa kan ka'e kan ba'aniidha. Haa ta'u iyyuu malee kana keessa barattoota 620 ol ta'an mooraa yuunivarsiitiitti deebi'anii jiru jechuudha barattoonni kun. Miidiyaadhaanis waamicha godhaafii turre marii gaggeessaa turre bilbilalli hanga maatii isaaniitti bilbilee akka isaan gara barumsa isaaniitti deebi'aniif tattaaffii garaagaraa godhaa ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ammas barattoota hafan kan akkamittiin deebisnaa jedhee yuunivarsiitiin qaamolee hundumaa wajjin abbootii amantaa wajjin wajin abboti gada wajin akkasumas ummata naannoo wajin mari'ate barattoota kana deebisuu fi yaalii guddaa godhaa jira jechuudha. Ammayyuu bilbilaan illee taana barattoota dhufan kanaaf wanta barbaachisu goone fudhachuudhaaf qophiirra akka jiru ibsuun barbaada. Kanaaf sooshaal miidiyaarra hoolalla deemaa jiru otoo hin ilaalin barattootni keenya mooraadhaa ba'anii jiran haalli yuunivarsiitii nagaa ta'uusaa mirkaneeffatanii akka deegan jechuun barbaada.
Gidduu kana sabaayii maalii hawaasaa tokko tokko irratti barattoota ugguraman jedhaman keessaa muraasni argaman jedhamee barreeffamaa jira. Kun hangam dhugaadha? Yuunivarsiitiin keessan dhimma kana tadeemee qulqulleessuudhaaf yaalii godheera?
Yeroo garaagaraa faajjii guddaa gochaa jira. Fakkeenyaaf barattoota 14 barattoota yuunivarsiitii Dambidoollooti jennee jirra. Nuti barattoota kana faayidaa isaanii guutuu qabna jechuudha. Barataa kana qofatu hin ta'in maatii isaaniillee eessatti akka dhalatan, eessatti akka baratan akkasumas lakkoofsa bilbilaa isaanii kan maatii isaanii dabalatee hunki isaan guutan jira waan ta'eef informeeshinii hunda qabna jechuudha. Maatii barattoota 4 kan ta'an argannee turre nuti maalirra akka isaan jiran, eessa akka isaan jiran gaafachuuf yaalii goone jira. Akka yuunivarsiitii keenyaatti itti adeemnee jira jechuudha. Qaama nageenya naannoo sana godina kadhima Wallaggaa hojii ta'uudhaan qorannoo garaagaraa gaggeessaa jiru. Qorannoo naannoo isaanitti dhalatanis naannoo Dambidoollootti naannoo Finfinneettis ijaaramuudhaan itti deemaa jiru waan ta'eef tarii yeroo isaan xumuran qorannoo isaanii sana ibsuu danda'u waan jedhu amantaa qabna abdiidhaan eegaa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ammayyuu taanaan mootummaan egaa kan dhufee ijoolleen jalaa baddeetti jedhee gaafataa jiru nama 10 akka ta'e ibseera miidiyaadhaanitti. Kanaaf barattoota 4 ammayyuu taanaan naannoo isaanii jiru jennee expectation akkasii qabna jechuudha. Warroota 10 hafan sanatti immoo ammayyuu mootummaan itti deemaa jira waan ta'eef sana booda eeguu barattoota kun argaman eessatkoonii eeguun bira turanii maaliif dhokatani kan jedhu sana gaa investigeeshiniidhaan biran gaafa jedhee yaada qorannoo gaggeesse.
Yuunivarsiitiin keessan gulantaa Piroofeesarummaa gargaaraa tibba kana kennee jira. Barsiisota meeqaaf kenname? Barsiisonni kun hojii akkamii hojjetanii jennaan kan kennamuufii danda'e waan jedhu?
Kunis hojii dhiyeenya kana hojjenne keessaa isa tokkodha. Mooraa yuunivarsiitii keessa barsiisota 360 oliidha kan jiranii. Barsiisota baay'een isaanii qorannoo baay'ee gaggeessu. Naannoo irrattis qorannoo guddaa hojjetaa kan jiran jiru. Muuxannoo yeroo dheeraa barsiisullee kan qaban jiru. Publication and community service kan jedhamu jira. Wantoota kanarratti hawaasummaa qorannoo gaggeessanii fi maxxansa international journal irratti reputable journal irratti publication garaagaraa maxxansan illee as keessa jiru jechaadha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif akka yuunivarsiitii Dambidoollootti barsiisota 7 sadarkaa gargaaraa piroofeesaraa lecturers to assistant professor kan jedhu kenninee jira jechuudha. Lamman isaanii teefilii yookaan English language as a foreign kan jedhu teefiliidha. Microbiology, genetics, epidemiology fi EDPM walumaa gala barsiisota 7 sadarkaa kana kenninee jira jechuudha. Dabalataanis barsiisota hafaniif illee kun moraalii yookaan immoo jabina ta'ee barsiisota jiran qorannoo garaagaraa akka gaggeessan hawaasummaa irratti hojii gurguddaa jireenya uummata naannoo sanaallee hojjetanii guddachuu akka danda'an abdii guddaa ta'aa jechuudha.
Waan kun affeera dabalamuu qabaa jettan yoo jiraate carraasaas ni fakkatu.
Barattoonni kamiyyuu Dambidoollo yuunivarsiitii baratan sooshaal miidiyaarra wantoota deemuun kutuu xiyyeeffannoo isaanii sooshaal miidiyaa sanaaf hin jedhin dhugaa jiru adda baasanii gara mooraa yuunivarsiitii deebi'anii barumsa isaanii akka itti fuufan maaliif yeroon kamiyyuu gubachuun qabu ijoollee kana jala. Gubate sana immoo bakka buusuudhaaf akka yuunivarsiitii keenyaaf hojii gurguddaa hojjechaa jira. Marii barsiisota hojii gaggeessine yeroon barnoota addaan jechuunillee akka bakka bu'u sanbata guddaadhaan barattoota kanaaf horii alii kennaa bakka buusaa jira waan ta'eef ijoolleen kun carraan kun isaan bahu hin qabu waan ta'eef gara mooraa yuunivarsiitiitti deebi'anii barumsa isaanii akka xumuran jechuun barbaada. Kanaaf sooshaal miidiyaarra warri miidiyaarra hojjetanii informeeshinii jiru dhugummaa taatu qulqulleeffatanii kan jedha ergaan dabarsu barbaadu.
Dr. Lataa Tasfaayee, pireezidaantii Yuunivarsiitii Dambidoolloo, yaada naaf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffadha.
Baay'ee isinis galatooma ulfaataadha.